Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсынады.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله بسزر من إمام الشرنبولالي رحمه الله نور الإضاح ونجاة الأرواح ديجن Ханафи мазхабының фиқна жазылған кітабын оқуды жалғастырамыз. Біз алдыңғы дәрістерімізде судың үкімдеріне тоқталып, судың үкімдерін түсіндіріп өткен болатынбыз. Бүгін иншалла қалдық сулар мәселесіне тоқталатын боламыз. Имам Аш-Шурмбулали рахимахулла өзінің сөзін жалғастыра ары қарай фаслун фи баяни ахками ас-суур дейді. Қалдық сулардың үкімдері, яғни қалдық суларға қатысты баб үкімдер. Қалдық су дегеніміз жалпы не нәрсе ол? Қалдық су, суыр, араб тілінде суыр сөзін былайша айтқан кезде тағы да екінші балама мағынасы әл-бақия уәл-фадла деген мағынаны білдіреді. Яғни бір нәрседен қалған нәрсені білдіреді тілдік мағынасы. Ал оның шариғаттағы мағынасы, истилахи фиқтағы мағынасы бақиятул маи аллати юбқиха аш-шарибу фил инаи баъда шурби минху. Ол бір хайван болсын, адам болсын, ішкеннен кейін суды, кішкентай су көлемінен ішкеннен кейін сол ішкен жерінде, ол ыдыс болсын, не болмаса жер болсын, қандай да бір орын болса, сол жерде қалған суды суыр, қалдық су деп атаймыз. Енді арғарай уалма ул қалилу иза шариба минху хайванун якуну аля арбаати ақсамин ва юсамма суырон. Егер де су аз болса, судың көлемі бізде екіге бөлінетіндігін айтқан болатынбыз, үлкен және кіші. Үлкен судың көлемі ол 10 10 білек шыққан, 10 10 білек квадратты, 10 10 білек. Ал егер дөңгелек болатын болса, 36 білек. Тереңдігі қолменен алған кезде судың түбі ашылмайтын болса, осындай тереңдікте болатын болса, 10 10 білек шықса ол үлкен су, одан және жоғары ары шыққан. Ал егер 10 10 білек шықпай 9 9 не 7 7 білек шыққан су аз мөлшерді су болып есептеледі. Осы аз мөлшерлі судан егер де одан хайуан ішетін болса, хайуан ішіп сол суда қалған қалдық су төрт үкімге бөлінеді де ол қалдық су деп аталады. Ал енді үлкен судан ішетін болса, 10 10 білек не болмаса одан да жоғары судан ішетін болса, не болмаса өзен, көл мысалы, өзен, көл ол 10 10 білек не болмаса одан жоғары шығады. Одан 1000 хайуан, 1000 адам ішсе де ол судың үкімі өзгермейді, ол таза қалпында қала береді. Бұл аз судың көлеміне қатысты үкімдер, аз судың көлеміне қатысты үкімдер. Соның біріншісі тохиру мутохирун ғойру макру. Өздігімен таза, табиғат өзгермеген, өзгені тазалаушы, дәретке, ғұслға жарамды және ол суды пайдалану макрух болмаған су. Бірінші судың түрі ол қандай су? Ва хуа ма шариба минху адамиюн ау фарасун ау ма юкалу лахмуху. Ол одан адам ішіп қалдырған су және жылқы мал ішіп қалдырған су, не болмаса еті жиілетін хайуандардың шариғатымыз рұқсат берген, етін жеуін шариғат рұқсат берген хайуандар ішіп солардан қалған қалдық суды айтамыз. Адамнан қалған қалдық су, ол мейлі мұсылман болсын, кәпір болсын, хайыз болсын, жүніп болсын, не таза болсын, бұл таза болып есептеледі қашанға дейін, оның аузынан бір нәжіс байқалғанға дейін. Егер де ол адам мысалы бір нәжіс жеп, шошқаның етін жеп, не болмаса алла сақтасын арақ ішіп, бірден артынша егер су ішетін болса, ол су ішкен суын ластайды артынша. Ал енді бірнеше рет аузында түкірік жинап егер жұтатын болса, имам Абу Ханифа мен имам Абу Юсуф рахимахуллахтың көзқарасы бойынша бұл су таза болып есептеледі және осыған пәтуа берілген. Ал имам Мухаммед рахимахуллахтың көзқарасы бойынша бұл су не болмаса нәжіс ішкен адам артынша аузын бір сумен шаймайынша аузы тазармайды деп есептеген. Бірақ пәтуа имам Абу Ханифа мен имам Абу Юсуфтың сөзіне берілген. Яғни бірнеше рет, 3-4 рет аузында түкірік жинап, жұту жіберуменен ауыз тазарады. Содан кейін барып суды шеверсе, су таза болып есептеледі. Ауфаросин жылқы малынан қалған су. Не болмаса еті жиілетін. Еті жиілгенде де бұл шариғат рұқсат берген еті жиілетін хайуандар. Неге бұл жерде имам Шурумбалади рахимахулла жылқы мал менен еті жиілетіндерді арасын айырып қарап отыр? Себебі бізде имам Абу Ханифа мен екі шәкірттің арасында жылқы малының етін жеу жемеуге қатысты кішкене ихтилаф бар. Имам Абу Ханифа рахимахулла жылқы малын жеуді, етін жеуін макрух деген негізі. Ал бірақ кейін имам Абу Юсуф пен Мухаммед рұқсат берген. Имам Абу Ханифа рахимахуллахтың өзі тиім салуының себебінің өзі лиалатил джихад. Джихад жаңағы соғыс құралы болғандығы себепті тиім салған. Соғыс құралы болғандығы себепті тиім салған. Бірақ имам Абу Юсуф пен имам Мухаммед кейінірақ рұқсат берген. Енді екінші судың түрі ол нәжіс, нәжіс су. Қалған қалдық су нәжіс су болып есептеледі. Ол қандай? Ла яджузу истималуху, ол суды пайдалану мүмкін емес. Ол қандай су? Ва хуа ма шариба минхул калб, ол одан ит ішіп қалдырған су. Калб не болмаса ауил хинзир, не болмаса шошқа ішіп қалдырған су. Ау шайун мин сибаил бахаим кал фахди ва зиб, не болмаса жыртқыш аңдардың ішіп қалдырған суы. Еті жиілмейтін, яғни жыртқыш аңдардың, арыстан, қасқыр, не болмаса маймылда, маймылда жыртқышаңдардың құрамына кіреді. Осылардың ішіп қалдырған қалдық суы бұл не? Бізде нәжіс су болып есептеледі. Себебі бұлардың еті нәжіс, еті нәжіс. Негізі еті нәжіс болғаннан кейін аузындағы сілекейі, аузындағы сөлі бөлініп шығатын, еттен бөлініп шығады. Ол еттен бөлініп шыққаннан кейін сөлі нәжіс болып есептеледі. Ол сөл тіл хайуанның жаңағы сөлінен, аузында сілекейінен бос болмайды ешқашанда. Ол хайуандар нелер тіліменен суды ішетін болғаннан кейін не істейді? Суды нәжіс дейді. Қалдық сулардың үкімі осылай еті жиілетін мал жиілмейтінге қарай үкімі шығады. Егер еті шариғат етін жеуін рұқсат берген малдар болса, онда олардан қалған қалдық су не болады? Бізде таза болады. Ал егер шариғат етін жеуін тиім салған хайуанаттар болатын болса, онда оның одан қалған қалдық су бізде нәжіс болып есептеледі. Бірақ қазір соңында біз күмәнді суға келеміз. Есекпенен қашардың үкімі кішкене басқаша. Сосын жыртқыш құстардың үкімі кішкене өзгереді. Уассалису, үшінші қалдық судың үкімі, ол макрухун истималуху маа вужуди гойрихи. Бұл үшінші суды пайдалану макрух, басқа су бола тұра, жаңағы жоғарыдағы таза су, мутлақ су бола тұра бұл суды пайдалану макрух. Ал егер мұтлақ су қашан жоқ болатын болса, бұл судан басқа су болмайтын болса, қазір бұл қандай су екендігіне тоқталамыз, қандай хайуаннан қалған қалдық су, онда бұл суды пайдалану макрух үкімінен шығады. Егер бұл судан басқа су жоқ болатын болса, бұл су қашан макрух болады? Бұдан басқа таза мұтлақ сулар болатын болса. Бұл қандай су? Уа хуа суурул хиро ва дажажатил мухалла. Ол мысықтың ішіп қалдырған суы және де кезбе тауық. Кезбе тауық, не болмаса кезбе сиырлар, күл қоқыс аралайтын. Күл қоқыс аралайтын. Бізде Аллаға шүкір елімізде сиырлар, кезбе сиыр жоқ бізде. Ауыл жерлерде біздің сиырларымыз көбіне жеріміз кең болғаннан кейін жайылымға шығып көкшеп жейді. Мына мысал біздің оқыған жерімізде Ливан өлкесінде жердің тарлығы себепті сиырлар домдардың арасында, көп қабатты үйлердің арасында күл қоқыс аралап жүреді. Күл қоқыс аралып жүрді, күл қоқыстың ішінде нәжісті жейді. Бұлардың ішіп жеп қалдырған нәжіс жегеннен кейінгі несі, ішіп қалдырған суы мәкрух болып есептеледі. Кезбе тауықтыкі үш күн торға қамалып таза тағамменен ішін тазалағанға дейін, ал сиырдікі жеті күнге дейін тазармайды. Жеті күн қашан оны бір қапаста қамап ұстап отса, ненде тауықты да үш күн қапаста қамап ұстап отыратын болса, сол кезде ғана бұлар тазарып, бұдан кейінгі ішіп қалдырған қалдық суы таза судың құрамына кіреді. Дәл сол секілді уасибай тойыр, жыртқыш құстардың да ішіп қалдырған қалдық суы макрух болып есептеледі. Неге? Жыртқыш құстар негізі әсілі еті жиілмейді жыртқыш құстардың. Бірақ жаңа біз жоғарыда айтқанымыздай не дедік? Еті жиілмейтін хайуандардың қалған қалдық сулар нәжіс болады дедік. Бұл жердегі себеп жыртқыш құстардың қалған қалдық суының мәкрух болуының себебі олар тіліменен ішпейді. Олар несіменен? Тұмсығыменен ішеді. Олардың тұмсығы таза болып есептеледі де, ол жерде тілінің не болмаса сондай да басқа бір сілекейінің тиіп кету ықтималы болғандығы себепті ол жерде бұны макрух үкіміне кіргізген. Оған кәссақри ва шахини вал хидаа, ол бүркіт және жаңағы лашын, қырғи құстар секілді жыртқыш құстар, не болмаса уасауакинил буют, жаңағы үй тұрғындары. Үй тұрғындарына біз алдыңғы дәрісімізде нені кіргіздік? Кейбір мысалы ауыл жерлерде үйде жыландар мекен дейді. Жылан кіріп кетуі мүмкін. Және тышқан мысалы, қалалы жерлерде де тышқан болуы мүмкін. Бұл тышқандар осы үй фиқта үй мекендеушілер деп аталады. Бұлардың ішіп қалдырып кеткен қалдық суы макрух үкімге жатады. Кәлфәру дейді, тышқан секілді, ла әл ақраб шаян емес дейді, бақ шаян емес. Бұл жерде шаянда имам аш-Шурумбулали рахимахулла негізі макрух үкіміне кіреді дейді, бірақ медициналық тұрғыдан алып қарағанда дейді, оның уы суға өтуі мүмкін дейді. Уы суға өтуі мүмкін, сол себепті макрух болып есептеледі дейді. Енді төртінші судың үкімі қалдық суға қатысты, ол мәшкукун фи тахуриятихи, ол тазалауында күмәнді болған су. Бұл күмәнді су деп аталады. Бұл қандай су? Қандай хайуанның ішіп қалдырған суы? Ол вахуа суурул багли вал химар, ол не қашар менен есектің ішіп қалдырған қалдық суы. Фа ин лам яджид гайраху тавадда бихи ва таямма сумма салла. Енді бұл су бар кезде біз не істейміз? Бұл күмәнді су. Ол тазалауында жаңа хадасты кетіруінде күмәнді су болып есептеліп отыр. Хадас пенен хобасты бізде не нәжіс екке бөлінеді дедік. Хадас, хобас. Хадас дегеніміз ол мағынауи нәжіс, ғұсылсыздық және дәретсіздік. Хобас дегеніміз хақиқи ұстап сезіліп білінетін нәжістер. Жаңағы қан, ірің деген сияқты. Бұл осы соны тазалауында күмәнді бұл судың түрі. Неге? Себебі жаңа жоғарыда айтқанымызда етіне қайтаратын болсақ, еттер жиілмейді бұлардың. Қашар егер оның анасы есек болатын болса, атаны есек болатын болса, есектің үкіміне, жылқы болатын болса, жылқының үкіміне кіреді. Бұл жердегі бағыл қашар деп отқаны атаны, анасы есек, есекті айтып жатыр, анасы есекті. Есектен неден анасы есек, еркек жылқы малдан қашқанда, былайша айтқанда. Бұл не себепті бұл күмәнді суға айналып отыр? Себебі бұның етін жеу тыйым салған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Негізі ол хабарға арқа сүйейтін болсақ, бұл нәжіс болу керек еді. Ал енді бір хадистерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қашарменен келіп терлеп тұрып изарына, аяғына, жаңағы изарына қашардың терісі, сұйық тері бар ғой бойындағы, солы изарына тие тұра қашарынан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам түсе сала екі рәкағат намаз оқыған. Осы жерде ғалымдарымыз күмәнға түскен, бұның суын қайсысына жатқызамыз деп. Сосын бұл күмәнді су болып аталып кеткен. Күмәнді су. Бұндай су, тек қана осы су бола тұра, бұдан басқа су болмаса не істейміз? Ондай жағдайда дәрет аламыз және қосымша тәйәммүм саламыз. Содан кейін барып намаз оқимыз. Неге? Егер де мынау нәжіс суға кіріп кететін болса, біздің тәйәммүміміз жүріп кетеді. Ал егер де бұл таза судың құрамында қалып қалатын болса, бұл негізі әсілі таза су болатын болса, онда таза су тұрған жерде тәйәммүм жүрмейді, не болады? Дәрет жүріп кетеді. Мінекей имам аш-Шурумбулали рахимахулла қалдық сулар бабына қатысты осындай төрт судың түрін келтіріп, соңғы суын осы күмәнді суменен аяқтаған. Иншалла, Алла бұйыртса, алдағы дәрісімізде құдықтың үкіміне тоқталамыз. Бұл құдықтың үкімі негізі қалалы жерлерде көп кездесе бермейді, ауыл жерлерде кездеседі, бірақ кітаптың иншалла берекесі себепті оқитын боламыз. Бірақ мынау бір мәселе қалып баратыр екен, тахарри мәселесі. Егер де мысалы кейде мынандай жағдай болуы мүмкін, бізде нәжіс сулар ыдыста тұрған, не болмаса нәжіс киімдеріміз таза киімдермен ауысып кетуі мүмкін. Осындай жағдайда не істейміз? Бұндай жағдайда біз өздігімізбенен иштихат қыламыз, тахарри жасаймыз, ізденеміз. لو اختلط أوان أكثرها طاهر تحرى للتوضؤ والاغتسال والشرب وإن كان أكثرها نجسا لا يتحرى إلا للشرب деді. Егер де біздің алдымызда бірнеше ыдыста су болатын болса, мысалы бұл көбіне ауыл жерлерде орын алуы мүмкін, алдымызда 5 ыдыс бар деп алайық мысалы. 5 ыдыста су бар. Соның біреуі нәжіс еді, Біреуі нәжіс, төртеуі таза. Яғни көпшілігі таза, азшылығы біреуі нәжіс болып тұр. Егер де осы ыдыстарды біз шатыстырып алатын болсақ, әлгі нәжіс түскен ыдысты таппай қалатын болсақ, және ол сол бір ең аз көлемінде болатын болса, не істейміз бұндай жағдайда? Біз ізденеміз, тахарири жасаймыз. Өзіміз көңіліміз тартқан қайсысын ашып көреміз, нәжіс еш нәрсе көрінбесе, шамаменен қайсысын таза деп тапсақ, соны алып пайдаланамыз. Бұл ішуге де, дәретке де, ғұслға да жарайды. Ал егер де оның көпшілігі нәжіс болатын болса, мысалы үшеуі нәжіс болатын болса, екеуі таза су болатын болса, екеуі таза су болатын болса, бұндай жағдайда не істейміз? Бұндай жағдайда тек қана ішу үшін ғана зерттейміз суды. Ішу үшін ғана. Неге? Себебі оның көпшілігі нәжіс еді, азшылығы таза еді. Бізде не әл-әксару хукмул кул, көпшілік барлығының үкіміне жүреді деген қағида бар. Сол қағидаға сүйене отыра ғалымдарымыз осындай үкім шығарған. Егер де түсінікті ғой, аз болатын болса нәжіс су ізденеміз. Қайсысы таза деп тапсақ, соны дәретке де, ғұслға да, ішуге де жаратамыз. Ал егер таза су аз болатын болса, нәжіс су көп болатын болса, бұндай жағдайда тек қана ішуге ғана зерттейміз суды, ішуге ғана. Ал енді киімге қатысты, дәл осындай киімге қатысты мәселе. وفي الثياب المختلطة يتحرى سواء كان أكثرها طاهرا أم نجسا. Егер де киімде ол көпшілігі нәжіс болсын, не болмаса көпшілігі таза болсын, қандай жағдай болмасын, мысалы бес көйлегіміз бар, біреуі таза, төртеуі нәжіс. Не болмаса төртеуі таза, біреуі нәжіс. Қандай жағдай болмасын, ішінде біреуін зерттеп, көңілімізге таза болған біреуін аламыз да намазға сол көйлекті пайдаланамыз. Мінекей иншалла имам аш-Шурмулай рахимахулла осы мәселемен бітірген. Иншалла Алла бұйыртса алдағы дәрісімізде құдықтардың үкіміне тоқталатын боламыз иншалла. Субханака аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илля анта астағфируку ва атубу илайк, бирахматика арахмар рахим.